When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker.
Ja, da har du allerede hørt meg reklamere for dette mentale treningsstudio, som du finner både på patreon.com/sinnsyn, men også i app-format. Og denne appen, det var noe jeg utviklet sommeren 2022, og det var egentlig for å møte et behov hos et større firma som ønsket å engasjere flere av de ansatte i en form for mental trening eller ha et slags blikk på de ansattes mentale helse, og det var spørsmålet hvordan kan vi nå ut til flest mulig folk, og da tenker jeg at det å ha med seg et mentalt helsestudio i lomma, det kan være en god idé. Og dermed så begynte jeg å videreutvikle det som var på plattformen Patreon og begynne å konstruere denne appen. Den bygd på samme lest, kan man si, som min hverdagspraksis. Det handler om å forstå seg selv på et litt dypere nivå, møte disse eksistensielle grunnvilkårene, våge å snakke om døden, om frihet og meningsløshet. Men også lodde dybden i mennesket via alle disse psykologiske teoriene som kaster litt lys på de mekanismene som ligger bak alt vi tenker, føler og foretar oss i løpet av en dag. Altså det å lodde dybden i sin egen motivasjon, kan man si, og forstå hvordan vi motivert på bakgrunn av alle de erfaringene vi har med oss i bagasjen, og så videre. Men i tillegg til det så handler det om å være fysisk aktiv, det handler om å lære seg å kultivere ro og balanse på innsiden, kanskje gjennom meditasjon, det handler om å være sammen med andre og ha gode sosiale forbindelser, og alt dette her har vi en type praksis for ved det stedet jeg jobber. Og det synes jeg fungerer så bra, og jeg har holdt på med dette her gjennom 17 år nå, og jeg synes det verdifullt, og det viser seg å fungere godt for de fleste mennesker. Altså, de fleste mennesker har alle disse behovene, nettopp fordi vi mennesker. Og når jeg da skal prøve å konstruere et mentalt helsestudio, så det på bakgrunn av de erfaringene og på bakgrunn av de ulike fasettene som unektelig en del av det å være et menneske. Så dette helsestudio, det hadde jeg jo allerede etablert på Patreon, men det var nå behov for en litt annen plattform, og det var da jeg begynte å se på dette med en app-versjon av Patreon. Og det var sommerferie, det var sommeren 2022. Jeg sto opp 4:45 hver morgen for å jobbe med dette her. Vi har jo 3 barn som krever sitt, og det jeg opptatt av å følge opp, så det var tidlig på morgen. Jeg hadde tid til å finne ut av hvordan jeg skulle etablere et mentalt helsestudio på en app. Og det synes jeg fikk det ganske bra etter hvert, og jeg veldig glad for at appen har nå blitt sånn som den har blitt, og at den reflekterer alle de aspektene jeg opptatt av når det kommer til psykisk helse, men også fysisk helse. Så i dagens episode så skal jeg snakke litt mer om selvutvikling, jeg skal snakke litt mer om hva det vil si å trene mentalt, og jeg skal også fortelle litt om min hverdag og hvordan min kliniske hverdag også speiles eller reflekteres i Sinnsyns mentale helsestudio. Så hvis ikke du allerede har lastet ned appen, så synes jeg du skal gjøre det aller først, og eventuelt høre videre på denne episoden i den appen. For i appen så ligger denne podcasten i sin helhet, det gjør den jo også på alle andre plattformer, men inne på appen så finner du så mye, mye mer. Så sjekk det ut, og nå så skal du få være med til en vakker veranda eller terrasse i Søgneskjærgården, altså rett utenfor Kristiansand, hvor jeg møtes med et tyvetals leger som jobber i Equinor for å snakke om mental trening, psykisk helse og rett og slett etablere en, ja, hva skal jeg si, et biblioterapeutisk forum, som jeg kaller det, altså et sted hvor vi bare tenker høyt om hva det vil si å være et menneske, og hva det vil si å ha en syke, og hvordan vi kan forholde oss til denne syken på best mulig måte. Velkommen skal du være.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Ja. Skal jeg være morsom også? Jeg måtte være morsom nå i helgen igjen, for da var jeg på den samme filosofifestivalen. Den var nå i helgen i Kragerø. Egentlig veldig flott, flott sted. Så den er krevende. Det er krevende dette her også, bare for å si det sånn. For det, altså jeg er ikke noe sånn, jeg føler ikke nødvendigvis at jeg er noe underholder, men jeg driver med denne typen grupper som vi sitter i nå hver dag. Jeg driver også i ulike typer grupper, men dette vil være det jeg kaller biblioterapi, hvor jeg presenterer en eller annen type tematikk, og så drøfter vi den tematikken, eller snakker rundt den tematikken, hva vi tenker. Så det jeg kaller et mentalt helsestudio, det er vel egentlig å tenke litt i revers, eller tenke litt nytt, eller bare snu ulike problemstillinger på hodet. En slags mental fleksibilitet på en måte, som er, og vi kan snakke om fleksibilitet også etterpå, men for meg så er mange av de menneskene jeg møter, de har jo egentlig kjørt seg fast i et narrativ, eller en sykdomsforståelse, på en måte litt sånn fundamentalistisk orientert mot sin egen verdi som menneske, mot hva de klarer og så videre. Så det å trene mentale muskler på å tenke litt nytt og annerledes og åpne perspektivet, det mener jeg er ganske viktig. Så har jeg disse gruppene hver dag, som sagt. En del av de blir også om til podcast-episoder. Og jeg tester ut, jeg har sånn prosjekt hvor jeg skulle lese de 100 mest solgte selvhjelpsbøkene for å se hva de sa om å leve best mulig som menneske. Der er det mange ideer som går igjen. Og det er også litt det jeg tester ut i den typen psykoedukasjon, da, som jeg vil kalle med pasienter i denne typen setting. Og så har Equinor henvendt seg til meg flere ganger egentlig, og spurt om jeg kan lage noe for de som hadde nådd mange. Og så trodde jeg kanskje de hadde noe med dette å gjøre, men de hadde ikke noe med dette å gjøre. Så det er noe helt annet. Men jeg bare tenkte, ok, Equinor, det er jo noe som jeg kanskje får. For jeg mener at det å ha den typen refleksjoner i lomma, i en type app, det er det jeg holder på å lage nå, som jeg håper at Equinor da kan bruke. Så fikk jeg en sånn der GDPR-skjema i trynet, og da ga jeg opp. For det skjønte jeg faen ikke da. Jeg måtte først google GDPR, og så bare... Altså, jeg forstod cirka to ord i hver setning på det skjemaet de ba meg fylle ut. Og så fikk jeg et møte med Equinor om hvordan jeg skulle fylle ut. Det har vært ingenting. Inntrykk at de ikke visste hva jeg skulle skrive der, de heller. Så, men min, det jeg gjør som kliniker, da, det er at jeg sitter i litt mindre grupper enn dette her, og driver med gruppepsykoterapi, som også kanskje kan være en slags innledning til dette, selv om jeg ikke tror vi får til det her, men I gruppepsykoterapi så fjerner jeg sosiale konvensjoner på sett og vis, og som gruppeterapeut så lyver jeg mindre enn jeg gjør sosialt. Så gruppeterapi handler egentlig om å fortelle andre hvordan de faller ned i ditt hode, uten å sminke det med sosiale høflighetsfraser. Så vi lager en setting med taushetsplikt som er trygg, og så er min oppgave å fortelle de som er i den gruppa akkurat hvordan de faller ned i mitt hode her og nå, og de skal gjøre det samme tilbake og på tvers. Og det litt fordi at livet for øvrig fullt av sosiale koder som regulerer samspillet mellom mennesker, og det jo veldig bra, for da blir det litt forutsigbart. De som bryter i sosiale kodene, det blir sett på som en hersketeknikk og sanksjonert, og det for så vidt greit. Men når vi da hele tiden spiller litt sånn som åpningsspill i sjakk, at vi har noen innstuderte fraser når vi er sammen, så det veldig ofte vi går glipp av en del informasjon. Hvordan ser jeg ut i den andres blikk? Og i psykoterapi så tenker man jo at opp mot 95% av alt det vi tenker, føler og foretar oss i løpet av en dag, styrt av krefter vi ikke klar over. Vi tror vi vet hvorfor vi gjør det vi gjør, men som regel så det jo motivert av masse krefter vi ikke vet om. Så det å se seg selv fra den andres perspektiv, det kan også være en måte å se seg selv litt utenfra på, få et større bilde på hvordan vi selv fremstår, og kanskje se noen av våre egne blinde flekker på sett og vis. Så som gruppeterapeut så jeg altså... Jeg pleier å ha et eksempel når jeg møter og prøver å forklare hva gruppeterapi, så sier jeg at for mange år siden så var jeg på fest, og så stod jeg og snakket med en fyr som virket totalt uinteressert i det jeg sa, da. Og han så alle andre veier enn på meg. Jeg følte meg oversett, jeg ble litt forbannet, men jeg følte meg også veldig uinteressant. Så har jeg lært at i disse selvhjelpsbøkene så står det at still folk spørsmål, det sosialt intelligent. Så jeg stilte spørsmål, han svarte kort. Og hele tiden uinteressert. Og i den situasjonen så sier ikke jeg noe om det som foregår. Da sier jeg bare, du vet hva, jeg må på do, vi snakkes. Og så trekker jeg meg ut av situasjonen, for den ubehagelig. For meg så vil det være brudd på sosiale koder og si hva som foregår i underteksten her. Sånn. Hadde det vært i gruppeterapi, så hadde det vært min oppgave å si akkurat det. Og da kan jeg tenke, jeg sier, du, måten du på nå får meg til å føle meg ganske liten og dum, hva som egentlig foregår her. Og da kan du tenke seg at han sier at, vet du hva, jeg har så mye angst at jeg klarer ikke å følge med. Og hvis jeg da hadde visst at hans innside full av angst, så hadde nok min innside forandret seg. For da hadde jeg kanskje ikke følt meg liten og dum, men hadde sannsynligvis fått medfølelse med han. For jeg ikke totalt psykopat. Og så har jeg lest i forskningen at hvis du går rundt med mye medfølelse for folk, så lever du lenge, lite syk og har et godt liv. Hvis du går rundt og føler deg liten og dum, så du mye syk og dør for tidlig. Så hvordan jeg forstår andre mennesker fra innsiden er ganske avgjørende for hvordan jeg har det inni meg. Så det er liksom hovedessensen av det man kaller mentalisering, som en egen evne man mener kan finnes et eller annet sted i prefrontal cortex, som kan trenes opp. Og så mener man at høy mentaliseringsevne korrelerer med et ganske godt liv, mens lav mentaliseringsevne er vanskeligere å leve med. Men altså ikke noe som statisk, noe vi kan trene opp, og noe vi aktivt prøver på i gruppeterapi. Og når jeg da også tenker at jeg skal fortelle andre akkurat hvordan de faller ned i mitt hode, så er det også neste setning, det altså velvitende om at alle mine opplevelser av deg er filtrert via alle mine nevroser, og absolutt ikke en objektiv forståelse av deg. Det er kun ett perspektiv blant mange, mange perspektiver. For det er også mitt mantra på denne podcasten og i gruppeterapi for øvrig, at alt jeg tenker og føler er feil. På grunn av Freud egentlig, han sier at alt er nevroser, alt er filtrert via tankefeller og alt mulig faenskap, som vi har et slags mentalt operativsystem som tolker dataen på en bestemt måte. Og hvis vi ikke litt kritisk den måten vi tolker data på, så vil vi tolke all data på den samme måten hele tiden, og vi får de samme resultatene. Men min måte å tolke deg på, den skal du få av meg. Du skal ikke lure på hvordan jeg tenker om det, for jeg skal vise deg den, sånn at du kan se deg selv fra mitt perspektiv. Og så er det heldigvis ikke individualterapi, det gruppeterapi, så de får da 8 andre perspektiver også, sånn at de ikke blir sittende fast med mitt forskrudde perspektiv på hvordan de er. For jeg tenker veldig ofte at folk må ta seg sammen. Det blir ikke spesielt. Så ja, så det er så et eksempel på det som man tenker, liksom, jeg satt selv i gruppeterapi en gang, men jeg gikk på en utdannelse i Oslo, Institutt for gruppeanalyse etter vel, og da måtte vi gå masse i egen terapi, en gruppe med bare psykologer og leger. Det var belastende. Også, men da husker jeg satt ved siden av en fyr, og hver gang han snakket, så kjedet jeg meg.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Og igjen, hvis det hadde vært I det sosiale livet, så hadde ikke jeg... Da hadde jeg bare tenkt at jeg må ta meg sammen. Jeg må liksom bare etablere oppmerksomhet her og komme meg gjennom denne situasjonen. Mens når jeg da sitter I gruppeterapi, og jeg merker at når han prater, så begynner jeg å tenke på, hva faen skal jeg til middag I dag? Og så får jeg ikke med meg noe av det han sier. Og etter hvert så registrerer jeg dette, og det nettopp det jeg skal si hva som foregår. Her og nå, I situasjonen, det det som gruppeterapi. Så det blir på en måte mitt ansvar der. Så når jeg hadde greit hoppet bok over det I det sosiale livet, så det noe det selve gruppeterapien. Da. Og før jeg sier noe, så må jeg tenke meg litt om. Jeg må begynne å si, hva det han sier for noe egentlig? Prøve å høre etter, og så tenker jeg, informasjonen hans jo like interessant som informasjon til de to der. Når de to snakker, så jeg liksom på. Men når han snakker, da begynner jeg å tenke på hva jeg skal til middag. Hva forskjellen her? Og informasjonen ikke noe mindre interessant enn den informasjonen de har. Og når jeg sier det da, så sier du, jeg må bare stoppe deg litt, for at altså, når du snakker, så føler ikke jeg at du får den oppmerksomheten du fortjener av meg. Og jeg vet ikke helt hva det handler om. Da sier de, vet du, det fordi du så jævla selvopptatt, du mest opptatt av deg selv. så det derfor de ikke får med deg hva andre sier. Jeg noterer det på blokka, tar det med meg videre. Men han sier ikke det. Han sier at vet du, det interessant for meg, for at jeg opplever ofte å sitte I møter med folk, og så sier jeg noe, så går det 10 minutter, så sier noen andre akkurat det samme, og da henger folk seg på, som om jeg litt usynlig, som om min stemme ikke egentlig bærer. Så jeg føler ofte jeg må kjempe hardere enn andre da, for å beholde folks oppmerksomhet. Og I den typen måte å tenke på, som man gjør I psykodynamisk psykoterapi, jo også at fortiden vår lever litt I nåtiden. Så alle erfaringene vi har gjort oss, de med på å danne den personen vi I dag. Så han begynner også å leite litt bakover og se at han har vokst opp I et sånt superreligiøst hjem, typisk på Sørlandet sikkert, og der var det ikke lov til å gråte, det var ikke lov til å være sint, du skulle bare være prektig og dydig og ordentlig, iver eller glede, altså voldsomme følelsesuttrykk, det ble sanksjonert på en sånn stilltiende måte av en sånn, ja, mer eller mindre eksplisitt avtale om at man ikke skulle reagere så veldig, bare være ordentlig. Så han føler at han skrudde av følelsene sine på et veldig tidlig tidspunkt, og for meg så, det gir mening, for han opererer bare fra hodet, han gir bare informasjon uten at han føler noe for det han sier. Når han ikke føler noe for det han sier, så det som om vi bare får, igjen, disse selvrespøkene sier at 80% av kommunikasjonen vår I hva vi føler for det vi sier, og hvis du tar vekk det og bare leverer informasjon, så blir folk søvnige. Og når folk blir søvnige når du prater, det går ut over selvfølelsen din. Så I hans måte å være på med andre, så fikk nok han ganske lav selvfølelse, fordi han følte seg på et eller annet nivå uinteressant, selv om ikke det var nødvendigvis var eksplisitt for han. Og da blir hans oppgave ganske konkret da, I gruppeterapi. Du skal kjenne deg på hva faen du føler for det du sier akkurat nå. Hva er det du vil formidle? Hvorfor vil du si det nå? Hva følelsen rundt det? Og når han aktivt går inn for å endre disse algoritmene I seg selv, og ta med mer av hva han føler for ting, så tror jeg at han ser I våre øyne at vi mer med. Så for meg så ble det sånn, altså hvis ikke han vet hva han føler for det han sier, så vet ikke jeg hva jeg skal føle for det jeg sier, og da begynner jeg å planlegge middagen I stedet. Så jeg tror nok vi kobler oss på hverandre. Kanskje føler jeg det samme som han, tenker jeg, oi vi litt like, eller så føler jeg helt motsatt, oi det også veldig interessant, men det via det emosjonelle vi på sett og vis kobler oss på. Så det er min start på dagen hver dag, den på denne måten I gruppe psykoterapi, hvor jeg på en måte både terapeut og pasient, jeg anser meg selv som pasient I høyeste grad egentlig, men sånn, jeg tenker at alle har den samme oppgaven her, vi skal speile hverandre på en mest mulig oppriktig måte. Ikke sånn uhøflig, men vi skal bare vise hverandre hvordan vi opplever, så vi skal snakke, være her og nå. Da føler jeg litt jeg jobber med følelser, jeg jobber litt med hjertet, jeg jobber litt med det mentale operativsystemet. Og så går jeg videre i neste gruppe, som da denne gruppa vi i nå, som biblioterapi. Og det ikke en så personlig gruppe, det mer en gruppe hvor vi skal tenke på en psykologisk måte. Tenke om psykologi, tenke om ulike perspektiver, gjerne hentet fra all den selvhjelpslitteraturen eller psykologilitteraturen som finnes. Da. Hva ligger i underteksten? Hva foregår mellom mennesker som ikke eksplisitt, som ikke så lett å få tak i, og gi det et språk? Litt tanken at hvis vi klarer å gi det et språk, det som litt vanskelig å få fatt på, så kan det bli tydeligere for oss, og når det blir tydeligere, og når vi ser det, så kan vi kanskje strippe det for muligheten å styre livet vårt i feil retninger. Så som angst liksom bare, det bare et begrep, det bare en slags indre følelse av uro som du ikke helt vet hva signaliserer. Så det en slags mangel på innsikt i følelsen og hva den skal ha deg til å ta innover deg. Liksom. Det å gi det et språk, da, det tror jeg viktig. Og det kan man gjøre i terapi, men man skal også gjøre det gjennom litteratur eller gjennom å snakke om det og ta for seg et eller annet psykologisk tema og så vri og vende litt på det og se hvordan det passer inn i mitt liv. Så det kaller jeg da biblioterapi. Og det biblioterapi jeg ønsker å selge til Equinor, da. Ikke den forstand at man nødvendigvis møtes, men at man har denne typen refleksjoner tilgjengelig i lomma. Og det litt det også podcasten som jeg driver dreier seg om, at jeg har opptak fra disse typer samtaler, hvor det ikke noe sånn planlagte foredrag, men det mer sånn refleksjoner rundt en eller annen type tematikk basert på psykologisk teori. Da. Så når jeg ferdig med det, og så føler jeg å gå fra hjertet til hodet, så går jeg og trener. Og jeg går og trener, altså jeg har mast på sykehuset, Sørlandet sykehus, hvor jeg jobber, om å få trening i arbeidstida. For jeg har tre barn, jeg har faen helt umulig å få gjort noe som helst på ettermiddagen. Og jeg ikke så veldig opptatt av å trene heller. Jeg vet, jeg har lest at det bra, liksom, men jeg gjør det kun for å ikke dø for tidlig. For jeg litt redd for å dø. Men de sa nei, du får ikke trene i arbeidstiden, du må gjøre på fritiden. Så da startet jeg fem grupper for treningsgrupper for mennesker med depresjon, for det forskning viser at det like antidepressivt å trene og bevege seg som det å spise SSRI-preparater. Og da kan ikke jeg se, og siden jeg har A-kurs i treningsledelse fra militæret 98, så tenker jeg at jeg kvalifisert. Så nå trener jeg tre ganger i uka sammen med en fysioterapeut. Og av og til så det ikke pasienter i den gruppa. Men jeg holder den, ja. Men det har vært min kritikk mot veldig mye av helsevesenet. Altså, der jeg jobber, så sitter folk på kontor og prater med andre mennesker hele dagen. Og de tror at det skaper forandring. Psykoterapi er veien til alt. Altså, psykoterapi er en del av å forandre seg. Se på det mentale operativsystemet ditt som fortolker all informasjonen. Du må være litt superbruker på det systemet der. Sånn. I superbrukermodus kan du endre kildekodene. Det gjør at du kan finne en litt ny kurs. Men det å vedlikeholde kroppen, det å forstå mer, det å tenke annerledes, alt dette tror jeg hører sammen, og ikke minst meditere. Så etter treninga så mediterer vi. Og etter det så det yoga. Det klarer jeg ikke. Jeg så stiv og blir så selvbevisst i denne yogaen. Så der har jeg noe å hente. Så det også... Ja, jobber på mange ulike områder samtidig. Det har vært helt avgjørende for meg. Det en av de tingene som jeg snakker om, og som har kunnet vært tema for biblioterapi, det at jeg mener at det er velkjent. Altså fra studiet så lærte man om vitenskapsteori, ulike fasetter ved det å være menneske. Det en objektiv ting som dere gode på, altså det biologiske. Men i den biologien så det også installert et operativsystem av alle de erfaringene som gjør at vi tolker informasjon på en spesiell måte. Så det objektive hjernen som veier så mye og kan justere med narkotika. Og så har du eller mat eller trening. Og så har du en mer subjektiv side ved det å være menneske, som dette operativsystemet og måten vi tenker på. Og så har du menneske, det menneske ofte et entall, så har du menneske et flertall, som annet, men jeg jo ikke et menneske, med mindre jeg sammen med andre mennesker har relasjoner. Så det også relasjonen min til andre mennesker som definerer meg, og det via andres blikk jeg vet hvem jeg på sett og vis. Og hvis jeg hele tiden avvist noen for andre, og får det tilbake igjen, altså alle disse mekanismene, alle disse malene mennesker har på hvordan de omgås, som en veldig vesentlig del av gruppeterapi, Og så det også en kvadrant som sier hva slags samfunn lever vi, hva slags påvirkninger kommer fra å bruke smarttelefonen sin 150 ganger i løpet av et døgn, og man vet at hjernen tolker distraksjoner som en slags ufullendt oppgave og reagerer med et mildt stress hver gang den ikke fullfører en oppgave, og du har da noe som forstyrrer deg 150 ganger i løpet av døgnet, og alle i Norge påstår at de har ADHD og skal ha Ritalin og narkotika. Altså, kan det være med noe med måten du lever på, i stedet for å hoppe rett på et eller annet amfetaminpreparat. Så alle disse aspektene til sammen, altså det objektive hjernen og hvordan den fungerer og kan medisineres, det subjektive, hvordan jeg bruker hjernen min og måten jeg tolker ting på, det mellommenneskelige, relasjonelle og det mer interobjektive som jeg kaller det, altså det objektive, men likevel den strukturen som rundt det, kulturen, samfunnet vårt, alle de institusjonene som også er med på å påvirke oss, altså noen mange av de menneskene jeg møter, de klarer ikke å stå i jobb. Mens egentlig så blir det mye mer enn meg, for de driver og krangler med NAV hele dagen, liksom. Så det jo mer eller mindre en slags fulltidsgeskjeft for disse folka her, sånn. Så at de slitne, det ikke noe rart. Så at alle de aspektene da påvirker mennesket, og hvis vi skal gjøre en forandring, så tror vi å intervenere i alle kvadrantene. Og jeg tror det det vi i hvert fall i helse, eller i psykisk helse, bommer litt på. Vi tror vi bare skal intervenere på operativsystemet, og vi skal intervenere på det objektive, og så det med medisiner. Så vi driver bare med medisiner og samtaleterapi. Det relasjonelle kan gå inn i psykoterapi, men også et slags blikk for måten vi lever på, samfunnet og så videre. Og det å trene eller spise, altså. Det kommer folk til meg og veier 150 kilo, og sier at de har angst for å dø. Da tenker jeg at det må du jo ha, for du dør jo snart. Det er jo livsfarlig. Du har jo faen meg åndenød bare ned på parkeringsplassen her. Du kan nesten ikke bevege deg. Du jo en livsfare. Det ikke rart du har angst. Hvis vi tar vekk den angsten, så dør du. Altså, du må ha den angsten der, sånn. Så at jeg skal drive og snakke med vedkommende om angst, i stedet for å ha vedkommende med i min treningsgruppe, sånn at det noen andre folk enn bare meg der, sånn at det ser litt bedre ut på Sørlandet sykehus, det synes jeg veldig, veldig viktig. Men det å informere folk da, om alle disse ulike aspektene ved det å være et menneske og leve et sunt liv, og faktisk ha intervensjoner på hver enkelt kvadrant. Så det jo, ja, folk hos meg som ikke beveger seg, altså sitter inne og røyker hasj, og er oppe på natta og sover på dagen, liksom. Og så tror de at det skal komme til meg og så snakke en time i uka. Så ja, du nødt til å begynne, altså, ja, hvor mye beveger du deg, liksom? Jeg går jo fra bussen opp hit, da, en gang i uka. Ja, det er det. Og hva spiser du? Han spiser mest frossenpizza, for han sparer penger. Tenker at det blir krig, og at han må ha litt oppsparte midler, så han spiser bare first price frossenpizza. Jeg tenker du kan gå 1 million timer i psykoterapi uten å bli bedre, hvis du bare spiser frossenpizza, ikke spiser en gulrot i ny og ned. Så det å ha et blikk for alle disse tingene, det mangler vi egentlig i psykisk helse, for vi har ikke noen arenaer for det. Og jeg mener, for å få en arena for det, så må vi ha mennesker i flokk som jobber sammen om det å forplikte seg inn i en gruppe. Og derfor har vi også startet en sånn kostholdsgruppe akkurat nå. For det veldig mange av de folka vi har med å gjøre, spiser drit dårlig. Og da kan du gi de gode råd, spis tran, eller drikk tran, men folk gjør det ikke likevel. Jeg tror ofte de må forplikte seg inn i en type gruppesetting for å få til denne forandringen. Så når jeg snakket med på en sånn legekonferanse her for noen uker siden, så synes jeg, for meg så er det litt rart at jeg vet at leger er supermennesker. Jeg vet at de har en høyere kapasitet enn vanlige folk. Men likevel, altså, hvis dere har barn, og dere jobber så mye som det står i avisa, altså 50 timer pluss i uka, så skjønner ikke hvordan dere får trent. Så hvorfor dere ikke da hver fredag har en treningsgruppe med pasienter som kommer, hvor dere jogger en tur, får prate litt med dem. Og så hvorfor ikke flere gjør som meg? Det synes jeg er merkelig. Og hvor mye helse vinner du da hvis du har en flokk på 10 stykker som møtes til jogging med fastlegen sin en gang i uka, så blir de kjent? Og grunnen til at de deprimerte er at de ikke er ensomme. Den største driveren i all form for psykisk lidelse er jo ensomhet og en mangel på connection med andre folk. Hvis du har tillegg for en slags tilhørighet i et fellesskap, så er det ekstremt antidepressivt, sannsynligvis mer antidepressivt enn å spise antidepressive. Og så får man trent i tillegg. Så det synes jeg hadde vært en lur ting for de som driver privatpraksis, men det jo kanskje ikke, eller de som driver som fastleger, men det jo kanskje ikke dere, det vet jeg ikke.
Ja, så det var det jeg hadde å si, og du som har fulgt Sinnsyn en stund har nok hørt dette her før, men det rett og slett en ganske presist gjennomgang av hva jeg tenker sånn overordnet om det å utvikle seg som menneske, det å vokse som menneske, og hva det vil si å ha en syke, være selvbevisst og jobbe mentalt. Da. Så det reflekterer min praksis til hverdags, og det også det jeg har prøvd å gjenskape på Sinnsyns mentale helsestudio. Så dermed så håper jeg at du ble inspirert til å laste ned appen og utforske de ulike seksjonene, hva enten det gjelder selvinsikt og introspeksjon og en slags dypere analyse av menneskets indre liv og vårt mentale operativsystem, eller det handler om å møte våre eksistensielle grunnvilkår og våge å tenke rundt døden, meningsløshet og frihet, eller om det handler om å rett og slett få litt mer kontakt med kroppen sin gjennom en eller annen form for fysisk trening eller yoga-praksis. Alt dette her og mye mer det finner du på Sinnsyns mentale helsestudio, og den appen kan lastes ned enten via App Store eller Google Play, avhengig av hva slags telefon du har. Takk for følget, og velkommen tilbake I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.